Татарстан президенты Рустам Миннеханов эш сәфәре белән Үзбәкстан республикасында булды. Үзбәкстан республикасының Жизак шәһәрендә Казан федераль университетының филиалы ачылды. Тантанада Татарстан республикасы президенты Рустам Миннеханов һәм Үзбәкстан республикасы премьер-министрының ягулык энергетика һәм химия тармакларын үстерү мәсьәләләре буенча урынбасары энергетика министры Журабек Мирзамөхәммәдов катнашты. Бу Казан федераль университетының беренче Шитель филиалы. Проект Узбекистан Республикасы жетекшілігі ярдамы білен тұрмышқа ашылды. Республика ихтияжларынан шығып, білгішлер әзірлеу ғамәлге ашырлашақ юнәлішлер исімлігі формулаштырылған. Бу машина әсіліші геология, программа инженериясы, иқтисад, мәғлімат системалары һәм технологиялары, менеджмент, лингвистика, биомедицина формациясы һәм журналистика кебек флагман білгішліклер. Рустам Миннеханов Узбекистанда Жизак өлкәсе хакиме белән очрашты. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, Жизак шәһәрендә Казан федераль университетының филиалы ачылу очрашуга яхшы сәбәп булган. Якын киләчәктә әлеге югары уку йортын тәмамлаучылар Узбекистанның ышанычлы таянычы булачагына һәм аның үсешенә зур өлеш кертәчәгенә ышанам, диде Рустам Миннеханов. Ушыратында хаким Татарстан президентына республика белән эшлекле мөнәсәбәтләр урнаштыру актив катнашканнары өчен рәхмәт белдерде. Сәүдә үсеше өчен потенциал бар. Бу машина төзелештә, агросәнәгать комплексыда, туризм өлкәсе аерым игътибарга лаек, диде ул. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Узбекистанга эш сәфәре кысаларында Жизак шәһәрендә IT-паркта һәм күп телле мәктәптә булды. IT-паркта Татарстан президенты өчен экскурсия үткәрделәр һәм парк эшли торган юнәлешләр турында сөйләделәр. Яш белгечләр белән әңгәмәдән соң Рустам Миннеханов ике ил белгечләре тәҗрибә уртаклаша алсын өчен уртак килешүгә кул куярга кушты. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Республикада узган шимбәдә Шираттагы көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре булды. Казанда авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә сәүдә 14 мәйданчыкта, Шалының 2 мәйданчыгында, Түбән Каманың 3 мәйданчыгында, шулай ук 26 муниципаль районда алып барылды. Казанда Батыршын урамында оештырылган авыл хуҗалыгы ярминкәсендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булды.
Безнең республикада президент инициативасы белән аның теләге белән зур шәһәрләрдә, районнарда менә шулай иттереп шушындай көзге бәйрәм ярминкәләре оештырыла. Халык өйрәнде моңар хәзер. Әле менә халык белән аралаштык, рәхмәтләрен әйтәләр. Без инде үзебезнең өйрәнгән сатучыбыздан алабыз. Тикшерелгән, ышанычлы, чиста, саф продукцияны алабыз диләр. Мин әйтәсем килә, менә шушы ярманкалар халыкка ярдәм итә. Кемдер күзгә бәрәңге әзерли, базына сала, кемдер кишерен, кемдер яшелчәсен алма бик күп, ит бик күп килгән бу алардан, чөпрәлләрдән дә бик күп килгән. Менә шулай иттереп халык хуплый, рәхмәтле бу ярманкаларны суыкларга хәтле менә шулай иттереп оештырып, халыкны азык-төлек белән тәэмин итәргә исәп.
Продукцияны Чүпрәле муниципаль районыннан, Татарстан кулланучылар берлегеннән фермерлар, шулай ук республиканың иң эре авыл хуҗалыгы предприятиеләре тәкъдим итте. Эшмәкәрләр сезонлы яшелчәләр, ит, балык, сыр, сөт продукциясе, йомырка, икмәк, күмәч әйберләре якынча 10 миллион сумлык товар алып килгән иде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казанның Киров районы 182-нче сәяси политехника лицеенда узган разговоры о важном дигән сынып сәгатендә кунак булды. Быелның сентябреннән башлап илнең барлык мәктәпләрендә гадәттәгечә дүшәмбе көннәрендә уздырыла торган сынып сәгате әтиләр көненә багышланган иде. Быел бәйрәм 16 октябрьгә туры килә. Лицей фойесында Фәрит Мөхәммәтшин мәктәпнең волонтерлар хәрәкәте активистлары җиңү волонтерлары каршы алды.
Бүгенге көндә менә яңа патриотизм тәрбияләү формалары табылды дип әйтим. Атна башында менә шулай итеп мәктәпләрдә Татарстан флагы, Татарстан гимны, Россия флагы, Россия гимны ул тәрбия бирә. Менә шушы 182-нче гимназияның балалары да бик күп, укучылары да бик күп. 2300-дән артык бала укый. Монда коллектив та җыелган бик тәрбияле дип әйтим. Һәм мондый мәсьәләләргә алар аерым игътибар итәләр. Ата тәрбиясе алган, ватанын яраткан һәм аңар хезмәткә ияләшкән яшьләребезнең менә киләчәге шушындый мәктәпләрдә тормышка аша.
Казанда мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләре өчен шәһәр хакимиятеннән комплекслы социаль ярдәм программасы эшли башлады. Анда мобилизацияләнгән иратларның балалары өчен мәдәни, спорт һәм иҗат учреждениеләренә бушлай бару, мәктәп ашханәсендә бушлай кайнар туклану, мохтаҗларга психологик һәм волонтерлык ярдәме, балалар бакчасы өчен түләүләрдән азат итү һәм башка чаралар кергән. Мәгариф линиясе буенча 10 октябрьдән алып агымдагы уку елы ахырына кадәр мәктәптә мобилизацияләнгән гражданнарның балалары 2 тапкыр бушлай туклану белән тәэмин ителәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 11 октябрь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез явым-төшемсез. Җил көньяк-көнчыгыштан, көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнле 4 градустан 9 градуска кадәр җылы, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы булачак.